Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 26 aprilie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vom fi împreună pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea acestui aprilie va face un salt direct spre vară în următoarele zile. Temperaturile vor crește spectaculos, iar peisajul se va înneca pur și simplu în verde răbufnit cu destulă putere.
Deocamdată doar ceva ploaie în nord și sud va mai potoli din elanul primăvăratic sau chiar văratic. Din Briceni până spre Ungheni sau Călărași, termometrul va arăta 20-23 de grade, iar de aici, pentru cuprinsul localităților până la cea mai sudică frontieră, valorile termice se vor menține între 24 și 25 de grade. Răcoare încă, de care merită să ne bucurăm, pentru că spre sfârșitul săptămânii am putea transpira deja la o cotă de 30 de grade Celsius.
Congresul Internațional de Istorie a Presiei la Chișinău. Peste 100 de specialiști din Republica Moldova, România, Ucraina, Elveția, Belgia și Spania vor participa și vor ține prelegeri la cea de-a cincea ediție a acestui for științific organizat de Asociația Română de Istorie a Presiei și Universitatea de Stat din Moldova.
Despre istoria presei și presa în istorie vom discuta în această dimineață cu doamna Silvia Grosu, conferențiar universitar, doctor, vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presei.
Cine va pune capăt haosului din Moldova? Meditațiile colegului nostru, Iulian Ciocan, la această temă vă așteaptă în partea a doua a emisiunii, la rubrica Realitatea cu amănunt.
Și tot atunci, Alexandru Călinescu, cu un jurnal de corespondent despre semnalele de îngrijorare pe care le transmit rezultatele primului tur al alegerilor din Franța.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi va fi reluat traficul de marfare prin Transnistria. Guvernul a decis să-l recheme pe Andrei Neguță din postul de ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Și Ucraina marchează 26 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl. Acestea sunt titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Astăzi va fi reluat traficul de marfare prin Transnistria. Primul tren o să plece de la Râbnița în dimineață în prezența premierului Vlad Filat. Viceprim-ministru Valeriu Lază, ministrul economiei, conduce delegația Republicii Moldova la discuțiile de la București din cadrul Comisiei Interguvernamentale de Colaborare Economică. Într-un interviu cu Europa Liberă, Valeriu Lazăr a precizat că discuțiile se vor concentra pe colaborarea în domeniul energetic și pe eforturile Moldovei de a se adapta la regulile comerciale europene. Guvernul a decis să recheme pe Andrei Neguță din postul de ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Premierul Vlad Filat a sugerat ieri la ședința de guvern că Neguță ar fi acționat contra intereselor țării când a declarat presei ruse că retragerea prematură a militarilor ruși din Transnistria ar fi periculoasă. Infoprim Neo relatează că moldovenii din Portugalia și Italia s-au alăturat celor din Franța, cerând Republicii Moldova să adopte cât mai curând legea antidiscriminare, de care depinde, printre altele, liberalizarea regimului de vize. Ucraina marchează 26 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl, considerat cel mai sever din istoria civilă a energiei atomice. Zeci de oameni au murit în timpul campaniei de curățare a urmărilor catastrofei, dar nu există date fiabile privind efectul pe lungă durată. Ultimul reactor de la Cernobâl a fost închis în anul 2000. Amnesty International a cerut Uniunii Europene să investigheze cu mai multă atenție crimele comise de sârbi și albanezi în timpul conflictului din Kosovo din 1999. În opinia Amnesty International, în acest scop este nevoie de extinderea misiunii europene din Kosovo. Duma de stat la Moscova a aprobat cu o majoritate la limită propunerea Kremlinului de a restabili alegerea directă a liderilor regionali. Scrutinul fusese eliminat în timpul președinției lui Vladimir Putin, decizie criticată atunci drept o limitare a democrației. Și acum președintele va avea un cuvânt de spus în desemnarea candidaților pentru aceste alegeri. Banca Centrală din Statele Unite a spus că economia americană crește moderat, dar a atenționat că riscurile originând în Europa se mențin și a decis să nu ia deocamdată niciun fel de măsuri pentru sprijinirea relansării economice. Într-o declarație de presă, oficialii băncii centrale au spus că piața muncii din Statele Unite s-a îmbunătățit ușor, dar nivelul șomajului rămâne ridicat. Și astăzi mii de norvegeni intenționează să protesteze împotriva extremistului de dreaptă, Anders Behring Breivik, și vor cânta în apropierea tribunalului, unde are loc procesul, un cântec pe care acesta îl urăște și îl consideră bolșevic. Ieri Breivik a respins concluziile unei echipe de psihiatri care consideră că în momentul atacurilor teroriste nu era responsabil. Breivik a ucis anul trecut în două atacuri teroriste 77 de persoane. El a recunoscut crimele, dar susține că le-a comis pentru a scăpa Norvegia de islam. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbaruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Silvia Grosu, conferențiar universitar, doctor, vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presei. Doamne Grosu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Grosu! Este ediția a cincea, cea de acum, de la Chișinău, a Congresului Internațional de Istorie a Presei, ediție organizată de Universitatea de Stat din Moldova și Asociația Română de Istorie a Presei. Lista participanților, acelora care vor contribui cu diverse comunicări la lucrările Congresului, evantaiul tematic este foarte larg deschis. Ce ați remarca în primul rând cu privire la această ediție a forului?
Asociația Română de Istoria Presei a lansat o bună tradiție de a cumula activitățile de cercetare ale istoricilor presei în conferințe științifice, în congrese anuale. Este cel de-al cincilea congres, celelalte patru au fost organizate de către universități din România, începând cu 2008, anual se ține un congres al cercetătorilor în domeniul istoriei presei. Primul a fost la Arad în 2008, Pirunea a găzduit Iașiul în 2009, Pitești în 2010 și recentul Congres Național de Istoria Presei a fost la Constanța 2011.
Dar ce își propune de fapt lumea academică organizând asemenea congrese?
Știți, mai multă lume îmi pune această întrebare și vreau să clarific într-adevăr pentru ascultători. Este un domeniu atât de puțin cercetat, istoria presei, și cu trecerea timpului capătă un statut de document credibil, de document căutat, și în acest context trebuie să facem, să depunem multe eforturi și să cumulăm aceste eforturi ca să salvăm acest patrimoniu. Buchea scris, realitatea, știți așa, redată ca de cronicari în paginile acestor ziare, care nu mai pot rezista intemperiilor timpului și dispar tot mai mult. A avut un rol aici și stăpânirile precedente care au trecut la index o parte din publicații, acestea fiind ținute în condiții greu de imaginat. Ne povestesc acum bibliotecarii de unde le scot și în ce hal sunt, vă dați seama că o parte deja s-au pierdut. Trebuie să încercăm să le copiem, să încercăm să le scanăm, ceea ce fac bibliotecile digitale deja, ca să nu pierdem o parte din acest patrimoniu. Avem și alte misiuni. Trebuie să realizăm în spațiul românesc, nu este un muzeu al presei. Vă imaginați la ce s-a ajuns. Nu este un linotip care să-l pui într-un muzeu. Totul a fost dat la topit. Nu sunt acele obiecte care au fost semnificative pentru anumite etape, aparate de fotografiat sau mașini, cu mașinile cel puțin e lucru mai bun, mai situația mai bună, dar avem mai multe obiective. Asociația Română de Istorie Presei, atunci când s-a creat în 2006 la Cluj, și-a propus să realizeze și o istorie a presei în date, elementar, un ghid, un catalog, că nu se știe. A făcut cercetătorul Ion Hangiu dicționarul presei românești literare. Au făcut soții Răduică, sunt dicționare de presă, dar toate sunt fragmentare sau sunt specifice după un anumit criteriu.
Deci se întâmplă... Da, da, se întâmplă ca în istoria cu papucarul, care nu prea are papuci.
Da, iată, vedeți, cei care scriu nu au o istorie a lor la care să face referință, care să fie, să servească de instrument, de cercetare pentru ceilalți, care, în mod direct sau adiacent, oricum apelează la presă.
Doamne Grosu, dincolo de importanța științifică a acestui for, evidentă pentru toată lumea academică, cetățeanul simplu, simplu consumator de mass media, studenții, de exemplu, s-ar putea întreba de ce este importantă istoria presei totuși acum, când există atâtea și atâtea preocupări?
Preocupările, sigur că sunt diverse și ele au fost așa în toate timpurile. Ne fixăm pe istoria presei, deoarece e un letopiseț, este portavoce a persoanelor, a instituțiilor, a mișcărilor politice, a evenimentelor. Dacă noi suprimăm această portavoce, știți dumneavoastră foarte bine ce se întâmplă. E libertatea de exprimare la care avem dreptul și pe care încercăm să o promovăm permanent. E această libertate de a-ți expune și a discuta. Și în istoria noastră avem atât de multe perioade când ni s-a retras dreptul la portavoce, când ni s-a retras dreptul în genere a scrie și a citi în limba noastră. Deci toate actele de curaj, tot ceea ce s-a realizat, trebuie să fie cunoscut, că avem într-adevăr personalități, avem socluri pe care trebuie să repunem aceste valori.
Tema acestei ediții a Congresului Mass Media între document și interpretare, de fapt ce sugerează alegerea acestui generic?
A fost o perioadă lungă de timp, până undeva în două jumătate a secolului 20, când publicațiile periodice nu erau considerate document. Istoricii sunt rigizi, cercetători, și aveau anumite reticențe. Din a doua jumătate a secolului 20 s-a considerat că această fixare a evenimentului, chiar din prisma unor partide sau a unor mișcări sau unor personalități care aveau opinii specifice, oricum este o dovadă a palmaresului, a multitudinii de aspecte ale vieții în orice timp ai cerceta-o. Și ziarele, publicațiile periodice de orice tip au devenit într-adevăr o sursă foarte valoroasă de informații. Deci noi și ne-am aplicat asupra acestui, să zic, aspect, document și interpretare.
Dar de fapt,
foarte mulți încearcă să abuzeze, să extragă din context, să nu propună o analiză panoramică sau o analiză profundă a evenimentelor. Și atunci noi am ajuns la concluzia că această temă este foarte importantă și este necesar să se pună punctele pe ei. Încercăm la Chișinău să facem acest lucru.
De altfel, presa de la Chișinău, ce e mai mult? E mai mult document sau mai mult interpretare, ca să spunem așa, într-o perioadă atât de, cum să zic, dinamică ca cea de astăzi?
Vedeți, dacă noi am consacrat un congres acestei teme, eu aș fi genială dacă v-aș da în două cuvinte exact ce înseamnă presă. Dacă e document, în unele contexte e mai mult interpretare și vedeți că avem acum evenimente care sunt redate în diferite moduri. Spunea un profesor de problematica jurnalismului la noi la facultate, zice, mergem la aceeași conferință de presă cu studenții, venim, discutăm și a doua zi luăm toate ziarele și privim știrile și analizăm. Și ne mirăm. Unde am fost noi? Noi am fost acolo sau noi n-am fost acolo?
Așa este. Toate contribuțiile, da, toate contribuțiile la lucrările acestui for, domnul Grosu, și vor fi zeci de texte cu diverse abordări a mass media.
Avem aproape 100.
Da. Se vor putea regăsi în vreo carte și în ce condiții de publicare, de exemplu? Pentru că dornici de a scribi, ca să spunem așa, dornici de a șterne ceva pe hârtie, sunt multe, iar Congresul presupune totuși niște rigori clare.
Da, sigur. Da, sigur, avem rigori, ele sunt acceptate, promovate la toate adunările generale și membrii asociației și cei care ne susțin sau care participă la evenimentele științifice organizate de Asociația Română de Istoria Presei, în cazul de filiala din Basarabia Asociației Române de Istoria Presei, sunt sigur că sunt foarte atenți și toate textele care au fost trimise la timp deja au apărut în volum la centrul editorial al Universității de Stat. Este o regulă. Lucrările Congresului se publică în volumele Asociației de Istoria Presii, volume de studii și cercetări.
Dar în ce măsură aceste materiale se regăsesc, de exemplu, în instruirea curentă a studenților de la jurnalistică sau chiar în autoinstruirea celor care deja profesează?
Da, dacă am putea precizăm, mai mult masteranzii și doctoranzii apelează la aceste materiale, fiindcă ele tratează aspecte de cele mai multe ori, nu totdeauna, bineînțeles, asta ne-am dorit, ca să fie aspectul în profunzime sau sub aspect analitic foarte exigent. Nu totdeauna se întâmplă. Sigur că noi acceptăm și persoane care sunt la început de cale și persoane care poate nu au experiență în domeniu, dar cercetătorii tineri totdeauna sunt susținuți și pentru ei aceste studii, de volume de studii și cercetări sunt foarte utile. Sau le oferă piste de relansare sau le oferă certitudini în domeniul pe care s-au fixat sau pur și simplu le descopere noi fațete ale istoriei presei, care sigur că conlucrează pentru a-și promova demersul lor științific.
Temele comunicărilor atât de variate sunt, aș îndrăzni să spun, sunt deseori citite sau pot fi citite ca niște titluri de literatură destul de captivantă. Iată doar câteva exemple din lista tematică: modul de viață al basarabienilor în perioada interbelică pe baza revistei Viața Basarabiei, fapt și opinie în presa scrisă românească, iau aleatoriu, mass media și rolul ei în evoluția comunităților locale. De altfel, din punctul dumneavoastră de vedere, și aici aș vrea să discutăm un pic și despre, cum să zic, profilul presei de astăzi, după cum e presa de astăzi, am putea de judeca despre modul de viață în această perioadă al nostru, al cetățenilor, trăitorilor pe acest pământ și în aceste vremuri, din punctul dumneavoastră de vedere, sau suntem așa mai degrabă, mai spre divertisment?
Da, și iată, și presa care o edităm și presa care o solicităm și modul cum promovăm această realitate demonstrează aceste tendințe. După peste 20, peste 30, peste 50 de ani, de unde o să știm noi exact ce au gândit, ce au scris, ce au solicitat, ce au dorit să citească tinerii, de exemplu, sau alte categorii de cititori? Presa ne ajută să fixăm aceste tendințe, aceste modalități. Am publicat articole foarte interesante. Sunt tineri cercetători, cum este domnul Bucur, care acum, plecându-se peste cercetările sociologice făcute de Institutul Dimitri Gusti în perioada interbelică, descoperă niște lucruri uluitoare. Noi n-am știut aceste lucruri despre satul Cornova, Nicșan, și iată acum noi le-am publicat. Vă spun că în volum au apărut 46 de lucrări deja, dintre cele care s-au înscris, dintre cele anunțate la Congres. Avem și alt volum, este o noutate a Congresului pentru cei interesați de dezvoltare acestor subiecte. Am publicat și un volum cu tezele comunicărilor științifice. Acolo sunt toate tezele comunicărilor științifice ale tuturor celor care vin la Congres. Avem o explicație, o varietate de teme, că le-am și fixat așa, le-am repartizat pe 6 paneluri, 6 secțiuni, și cei care doresc, se interesează de un anumit domeniu din istoria presii, de un anumit domeniu de cercetare, bine că tinerii se interesează de new media, avem și acest segment. Avem presa și identitate națională, avem metodologie de cercetare pentru tinerii profesori și s-au înscris într-adevăr tineri mulți în această secțiune și o să vină să asculte, fiindcă și la compartimentul ăsta de metodologie de cercetare iarăși sunt anumite reticențe, sunt anumite neclarități. Și atât vrem și noi, prin aceste teme propuse, să satisfacem interesul foarte divers al cercetătorilor noștri, că sunt la facultate și la facultățile de jurnaliști, la facultățile socio-umane din Republica Moldova, foarte mulți tineri cercetători care sunt axați pe teme care direct sau adiacent au nevoie de istoria presei.
Da. Doamna Grosu, vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea de a participa la emisiunea noastră. Vă dorim succes în ceea ce organizați și desfășurați acum în cadrul acestui for. Doamnelor și domnilor, a fost Silvia Grosu, conferențiar universitar doctor, vicepreședintele al Asociației Române de Istoria Presei.
Istoria 7 și 20 de minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Astăzi va fi reluat traficul de marfare prin Transnistria. Primul tren o să plece de la Râpnița în această dimineață în prezența premierului Vlad Filat. Guvernul a decis să recheme pe Andrei Neguță din postul de ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Infoprim Neo relatează că moldovenii din Portugalia și Italia s-au alăturat celor din Franța cerând Republicii Moldova să adopte cât mai curând legea antidiscriminare, de care depinde, printre altele, liberalizarea regimului de viză. Ucraina marchează 26 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl, considerat cel mai sever din istoria civilă a energiei atomice. Amnesty International a cerut Uniunii Europene să investigheze cu mai multă atenție crimele comise de sârbi și albanezi în timpul conflictului din Kosovo din 1999. Duma de stat la Moscova a aprobat cu o majoritate la limită propunerea Kremlinului de a restabili alegerea directă a liderilor regionali, scrutinul fusese eliminat în timpul președinției lui Vladimir Putin. Și Newt Gingrich, fostul lider al Camerei Reprezentanților, se pregătește să părăsească oficial cursa pentru a deveni candidatul Partidului Republican în alegerile prezidențiale din America. Gingrich a lăsat de înțeles că îl va sprijini pe Matt Romney, fostul guvernator de Massachusetts. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este 7 și aproape 22 de minute. Să vedem ce scrie presa de astăzi. O temă comună este majorarea salarială pentru funcționari prevăzute pentru 1 iunie. Ziarul de gardă precizează că funcționarii publici vor primi salarii mai mari cu până la 60%. Președintele Parlamentului va ridica lunar cu 4.200 de lei, mai mult premierul cu 3.400, miniștrii și viceministrii cu peste 3.000 de lei. Deputații vor primi de la 10.000 de lei în sus, iar șeful statului 15.000 de lei, în timp ce salariul minim pe economie este de 1.100 lei. Ziarul publică comentariile câtorva personalități revoltate de gestul autorităților. Revoltă împărtășită de altfel și de editorialistul Constantin Tănase de la Timpul. În ultimii ani devine tot mai puternică senzația că actualele elite de la Chișinău nici nu se mai trudesc să ne mintă, dovedindu-ne nouă celor mulți și proști că ele trăiesc cu interesele țării și ale cetățenilor, scrie Tănase. Și continuă. Își măresc salariile după ce aprobă pentru noi un buget de austeritate și cumpără limuzine luxoase, lăsând categorii numeroase de cetățeni să se zbată sub pragul sărăciei. Asta după ce aceste elite au promis că vor salva Moldova de comunism și sărăcie. Un alt autor al publicației Timpul trece în revistă cele mai răsunătoare declarații ale guvernatorului găgăuzerii Mihail Formuzal la adresa Chișinăului din ultimii ani. Bașcanului sunt amintite propunerea de a transforma Moldova într-o federație cu trei subiecte, cererea de oficializare a limbii ruse, decizia de a acorda diplome fără nota la limba și literatura română liceenilor găgăuzi și altele. Jurnalistul concluzionează că pe zi ce trece apetitul bașcanului e tot mai mare și că un guvern puternic care își respectă cetățenii ar trebui să-l sfătuiască pe bașcan să fie mai calm. Mai multe amănunte vă las să căutați în publicațiile de la chioșcuri.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un analist politic cunoscut se întreba zilele astea cine va pune capăt haosului din Moldova. Analistul descrie un stat muribund, campion european la hepatite, boli cardiovasculare, tuberculoză și mortalitate infantilă. Un stat în care nu funcționează eficient economia, justiția, învățământul, protecția socială și medicină. În finalul eseului, analistul conchide că țara are nevoie urgentă de un lider național, carismatic, capabil să-și asume răspunderea pentru destinul țării. Iese că până acum nu am avut parte de un asemenea lider național, nu? Dar cine ne poate garanta că el va apărea într-un fief al haosului și decăderii morale și chiar se va cocoța în vârful piramidei politice? Și apoi, ce înseamnă de fapt un lider național carismatic, unul care își asumă răspundere pentru soarta țării? Mi se pare foarte cețoasă caracterizarea asta, fiindcă și un fost secretar general comunist autoritar ar putea fi considerat lider național carismatic și preocupat de destinul țării. Haideți să luăm numai un amănunt care ne arată cât de adâncă e prăpastia în care ne-am rostogolit cu toții. Șmecherii aghezmuiți de pe șosele nu dispar, ci omoară în continuare oameni. Dar cine sunt șmecherii aghezmuiți? Păi sunt niște indivizi care trăiesc alături de noi, care urcă în mașinile lor beți, provoacă accidente, calicesc sau omoară oameni și apoi dau bir cu fugiții lăsându-și victimele să zacă pe drumuri. Sunt aghezmuiți, dar și șmecheri și cinici, pentru că nu vor să-și asume responsabilitate pentru fapta săvârșită. De ună un tip aghezmuit care conducea un microbuz vijelios, a ucis 3 băieți, după care a luat-o la sănătoasă. Ei bine, întrebarea pe care mi-o pun este următoarea. Cine oare îi poate disciplina pe acești șoferi șmecheri aghezmuiți? Poliția, societatea civilă, școlile de șofat, ziariștii sau poate liderul național și carismatic care e lipsă? Cine îi poate opri, căci anii trec iar ies mereu pe șoselele patriei? De unăzi, unui asemenea individ care a ucis un om pe șosea și a dat bir cu fugiții, judecata i-a aplicat o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Poate asta să fie soluția care să-i responsabilizeze pe șoferi? E posibil, într-adevăr, să fie închisoarea un fel de sperietoare pentru toți șoferii vitezomani și pasionați de alcool, cu condiția că toți acești infractori, fără excepție, vor fi pedepsiți cu severitate, iar pedepsirea lor va fi mediatizată cu aceeași ardoare cu care sunt promovate intrigile politice.
Franța are șanse mari să obțină un președinte de stânga la 6 mai. De ce crede în acest mod Alexandru Călinescu, aflați din jurnalul său de corespondent.
Ce s-a întâmplat, de fapt, duminică, în primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța? Ei bine, câteva elementare calcule aritmetice arată că francezii au votat majoritar la dreapta. Suma voturilor obținute de Partidul de Guvernământ, de Frontul Național și de centriștului Bayrou, depășind-o pe aceea a Partidului Socialist și a formațiunilor de extremă stângă. Va fi așadar reales Nicolas Sarkozy în turul 2, puțin probabil. Candidatul de extremă stângă, Jean-Luc Mélenchon, a spus răspicat: trebuie să-l dăm jos pe Sarkozy. La stânga și la extrema stângă, disciplină și mobilizare. La dreapta și la extrema dreaptă, animozități și lipsă de comunicare. UMP-ul, Uniunea pentru Mișcare Populară, refuză în continuare să se alieze cu Frontul Național condus acum de Marine Le Pen. Aceasta, la rândul ei, nu-și ascunde resentimentele față de Sarkozy și refuzul politicii duse de guvernul actual. Centristul François Bayrou ezită și încă nu dă un semn clar alegătorilor care l-au votat. Concluzia, Franța a votat mai curând la dreapta, dar are toate șansele să aibă pe 6 mai un președinte de stânga. Scorul realizat de Marine Le Pen indică limpede faptul că o serie de probleme pe care ea le ridică, imigrarea, insecuritatea, sunt probleme reale care îi preocupă pe mulți francezi. Acest electorat al Frontului Național este acum curtat de cei doi candidați. François Hollande a descoperit brusc că poate înțelege doleanțele votanților Le Pen. Nicolas Sarkozy s-a angajat într-un demers asemănător. Cu ce rezultate rămâne de văzut. Oricum, putem anticipa că la legislativele din iunie lucrurile vor fi și mai complicate. În sfârșit, o ultimă remarcă. Dacă totalizăm voturile obținute de extrema dreaptă și de extrema stângă, rezultă că un francez din 3 refuză proiectul european. E poate acesta semnalul de alarmă cel mai grav. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, suntem la final de emisiunea matinală la Europa Liberă.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbăroși, Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga vă doresc o zi frumoasă și bună în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.